Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi o invitată dragă sufletului meu este o persoană care cântă frumos, care are o sensibilitate aparte, pe care o cunoașteți, pentru că deseori ați văzut-o la Speranța TV sau ați auzit-o cântând la Radio Vocea Speranței. De 8 ani locuiește în Germania, s-a reîntors de curând în țară pentru că are un scop nobil, aș spune, așa cum ne-a învățat de fiecare dată, pentru că tot ceea ce face, face caritabil și tot ceea ce dăruiește, dăruiește din suflet. Este vorba despre Claudiana Rotaru, care a scris o carte de confesiuni și versuri. Se află pentru lansarea ei, această carte va fi lansată chiar mâine la sala Ice Brătianu, pe strada Biserica Amzei, numărele 5-7. Claudiana Rotaru Călin, bine ai revenit în România și bine ai revenit cu vești așa de bune. De altfel, pe parcursul emisiunii Jurnal de Credință vom asculta confesiuni, vom asculta versuri, dar așa cum ne-ai obișnuit, vom asculta și muzică sacră, de calitate. De altfel, această carte are la finalul ei și un CD cu 10 piese. Așadar, ești tu în totul în această carte. Bine ai revenit în țară și mă bucur așa de mult să te pot avea aici la Jurnal de Credință în două ediții, și astăzi și săptămâna viitoare.
Mulțumesc frumos pentru invitație, cu mare plăcere, și mă bucur că pot fi în mijlocul dumneavoastră atât în seara aceasta cât și săptămâna viitoare.
Cât timp ai lucrat la cartea intitulată Tabloul meu? De ce un astfel de titlu?
Aproape un an. A fost un timp binecuvântat. Am plecat din partea de est a Germaniei, ne-am mutat în partea de nord și pur și simplu am simțit că trebuie să iau o pauză de un an în care să-mi analizez mai bine viața. Nu am mai alergat după concerte sau am gândat doar la invitații. Sunt artist liber profesionist și când la invitații ale diversor instituții muzicale. O fac cu plăcere, dar acum am simțit că nici măcar în seamă nu trebuie să mă bag. Am simțit că vreau să înțeleg mai bine ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine până în prezent. Și am început să meditez la fiecare lucru pe care l-a făcut chiar din copilăria mea. Și atunci, începând să-i mulțumesc totodată pentru ceea ce El a făcut pentru mine, mi-am dat seama că trebuie puțin să mă întorc în timp. Și să nu merg în această lume cu tumultul ei, fără să îl am pe Dumnezeu, nu numai, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat acest concert, Doamne, îți mulțumesc că astăzi am reprezentat România sau am reprezentat Germania, sunt lucruri extraordinare prin care Dumnezeu m-a trecut, dar nu este totul. Și cred că lucrurile acestea le poate face orice artist, orice coleg de-al meu care este bine pregătit, dar Dumnezeu a intervenit încât... De fapt, a luat naștere de la această... Tabloul meu este, de fapt, titlul primei poezii în această carte, care a venit ca o surpriză din partea lui Dumnezeu pentru mine, dacă îmi permite să vă spun această scurtă experiență. Locuiam în Leipzig și viața era destul de tumultoasă. Fetița mea la școală, soțul meu la serviciu, iar eu eram împărțită și cu casa și cu activitățile muzicale. Cântam des în diverse teatre, în diverse instituții, la tot felul de invitații, la Universitatea din Leipzig, la Primăria din Leipzig, la tot felul de instituții. Da, era foarte frumos. Dar eu am studiat în mod deosebit lit și oratoriu. Dar fiind o voce mai specială, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, cei care mă ascultau îmi spuneau de fiecare dată: a, tu trebuie să vii la noi, deci te luăm prin solistă la operă la Leipzig. Zic, vai, sunteți amabil. Și chiar mă gândeam, colegii de ale mele chiar luptă ca să ajung. Eu n-am luptat deloc ca să ajung în vreun teatru vreodată, dar zic, știți, eu nu fac operă. Cum nu faceți o veră? Zic că nu judec pe nimeni, nu condamn pe nimeni, dar sufletul meu nu se identifică decât cu personajul Claudiana. Și sau cu când cânt lead, de exemplu, este foarte greu de cântat lead. Atunci trebuie să intri într-o anumită stare, dar care este din realitate. Nu intru niciodată în teatru, nu vreau lucrul acesta,
de
pentru că
m-a
afectat de-a lungul timpului. La 18 ani cântam foarte bine și am fost invitată în mai multe țări să cânt Regina Nopții din Flautul Fermecat. Și mi-am dat seama că dacă eu nu sunt autentică, nu, și tot ceea ce fac și ce am făcut de-a lungul vieții în viața mea, am încercat să fiu autentică eu. Deci asta mi-aparține. Chiar și un lead pe care mi se dădea să-l interpretez, nu pot să vă dau răspunsul acum decât după ce am să mă regăsesc în el. Dacă n-am să mă regăsesc, nu am să pot să-l interpretez. Și la început, sigur că m-a prins opera, eram în centrul atenției, eram trimisă în tot felul de turnee în timpul facultății, dar nu.
Dar mi-aduc aminte când ai luat decizia aceasta de a cânta lead, de a cânta muzică, de altfel, sacră. Claudiana, vreau să te rog să începem povestea ta de credință, pentru că e o mare dragoste pentru Dumnezeu. Nu oricine poate să ia o asemenea decizie și poate că pe parcursul celor două emisiuni vom reuși să înțelegem mai bine argumentul sau argumentele care au stat la baza deciziilor tale. Sunt argumente greu de înțeles de profesioniști, de către profesioniști și probabil de către orice om. E foarte greu să te gândești la o persoană care are o voce extraordinară, care are niște recomandări deosebite, care este chemată să cânte pe marile scene ale lumii și care de fiecare dată spune: eu am ales să cânt muzică sacră. Și atunci, sigur, invitațiile se reduc, totul se nișează, însă tu o faci cu demnitate, bucurie și de fiecare dată dai slavă lui Dumnezeu. Cuvintele tale deseori și sentimentele tale se îndreaptă către Dumnezeu. Ajută-ne să înțelegem când a început această poveste a ta cu Dumnezeu și să mergem în cele două ediții pe firul alegerilor pe care le-ai făcut și dacă în final să ne spui dacă a meritat sau nu lucrul acesta.
Da, m-aș întoarce puțin la, nu am terminat cu cartea,
da.
De ce tabloul meu și de ce foarte scurt am să prezint și apoi am să mă întorc să vă spun modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în etape cu mine. Fiind în Leipzig, v-am spus, a fost o perioadă în care zic, Doamne, până unde pot eu să merg acum? Pentru că simțeam că nu mai pot să-mi dau seama unde trebuie să tai firul carierei mele, cum să spun așa. Și m-am pus pe genunchi și am început să plâng și zic, Doamne, nu se mai poate. Soțul meu muncește, este medic și muncește destul de greu. Fetița mea mă solicită și ea este mică încă și știți cum este, sunteți mamă și nu pot să o ignor. Iar eu, ca să fiu foarte bine pregătită, adică am avut un program de studiu între 6 și 8 ore pe zi, deci foarte mult, și Dumnezeu m-a ridicat foarte mult, dar acum îmi spunea, simțeam efectiv, Claudiana, oprește-te. Zic, Doamne, dar de ce să mă opresc? Și am început să plâng, am căzut pe genunchi la mine în locuință și zic, nu pot să merg mai departe. Nu pot, m-am blocat, deci și fizic și psihic, zic, nu știu, sunt efectiv la pământ și mi-a venit așa un susur blând, ca să spun, și mi-a spus, ia te rog frumos o foaie de hârtie și un creion, iar eu m-am răzgătit puțin și am spus, ei, și acum ce fac o foaie de hârtie și un creion când eu sunt disperată, efectiv? Și simțeam că Dumnezeu efectiv era alături de mine, nu aveam pe nimeni, mă simțeam chiar singură. Și îmi spunea, ia tu scrie că știu eu ce am să-ți spun. Și am luat o hârtie, un creion. De obicei când scriu ceva, mai folosesc și guma. Dar de data aceasta nu am folosit-o. Au fost, nu știu dacă au fost 10 minute, în care pur și simplu am zis, tabloul meu, ăsta e un tablou, nu-mi place, e cam măzgălit așa. Și am început să scriu și am terminat maxim 10 minute și am pus-o lângă mine. Și așa în răzvrătirea mea am luat, Doamne, zic, dar tu ce faci cu hârtia asta? Eu ce pot să fac? Eu unde mă duc de aici? Eu asta nu vreau să fac, nu mă identific. Trebuie să fiu drăguță într-un anumit mediu și într-un anumit cerc de oameni în care, cu care eu nu mă identific. Ce fac? Și atunci Dumnezeu mi-a spus, te rog acum să o citești, că de asta ți-am transmis-o. Iar după ce am citit-o, mai spre sfârșitul emisiunii o să o ascultați și dumneavoastră, m-a impresionat atât de tare încât am adus aminte, s-a derulat tot filmul vieții mele, cât de minunat a lucrat el cu mine și este momentul ca din nou să-mi analizez viața și să las doar pe el. Pare foarte simplu de spus. Este greu, dar este foarte ușor, nu știu dacă mă înțelegeți. Este greu să renunț la tot și să zic, Doamne, acum fă tu. Păi cum, Doamne, să... Păi și aici ce să fac? Dacă nu ți-am dat răspuns, lasă, stai așa în stand-by, că este bine. Și într-adevăr, un an de zile am putut să meditez. Este adevărat că a existat o familie care, ascultându-mă cu câteva poezii, cu câteva experiențe și piesele mele, m-a întrebat și mi-a, Claudiana, cred că tu ești pe un drum greșit, tu ar trebui să scrii efectiv o carte în care să-ți aduni gândurile, experiențele, piesele. Și așa a luat naștere. Iar CD-ul care se află în această carte nu este un CD cu muzică nouă, sunt câteva piese de ale mele și câteva piese care de-a lungul vieții mele, credinței mele, mi-au atins inima. Deci nu sunt piese grele, sunt piese care se adresează publicului de toate categoriile. Și așa am considerat că trebuie puse acolo.
Așadar, avem o carte semnată de tine, Tabloul meu, Confesiuni și versuri, o carte pe care o vei lansa mâine în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care se...
Speranța,
care își desfășoară activitatea în sala Ice Brătianu. Această adresă este destul de cunoscută. Este adevărat că noi am discutat și ne-am gândit să așezăm această piesă pe cărarea vieții, cuplată cu poezia, Tabloul meu, spre finalul emisiunii. Dar pentru că ai vorbit de ele, haideți să le ascultăm acum. Eu spun să le ascultăm acum, dragii mei. Așadar, dacă sunteți prin București și aveți posibilitatea să ajungeți mâine la sala Ice Brătianu, nu vă rețineți această dorință. Claudiana însă a așezat pe hârtie pentru noi, pentru cei care dorim să cunoaștem felul în care Dumnezeu a condus-o, această poezie, Tabloul meu.
Tabloul vieții mele să-l pictez și am constatat că n-aveam suficiente pensule și pânze ca să aștern ce în suflet culori diverse mă lovesc. Atâți pereți ce trebuie să zugrăvesc, atâtea nuanțe și atâtea amintiri. Da, știu să le aranjez, nu mi-aparțin. Nu mi-e rușine cu ce am trăit, cu cine sunt, cu ce am făcut, dar știu că atunci când lupta umbrelor m-a tulburat, n-am părăsit lumina și ea m-a vindecat. E greu să pui atâtea într-un tablou. Cum să combine acele tonuri din copilărie cu frământările de mai târziu? Cum să faci pensula să meargă când prin perete stă ce te apasă? Și ce culori să-i pui ca starea să o mângâi? Da, nu e ușor să ștergi acele pete ce stau și murdăresc, frumoasele descrieri ce par cât ciripesc. Am sugrăvit apoi cu note din portativ ceresc și am constatat că întregul meu tablou s-a desfăcut în așchi și bucăți. Ce înseamnă asta, Doamne? Eu am muncit atât de mult ca schița să-mi trasez și acum e greu să o iau de la început.
parcă aud șoapte ce se desprinde sus și simt cum altă mână pictează în sufletul mi-e străpuns. Ah, și ce repede e gata! Și eu ce mult m-am chinuit! Ce culori frumoase! Nu m-aș fi gândit! Aud un zgomot și întreb cu disperare: ce-i asta, Doamne? Și el în grabă mi-a răspuns: nu te teme, copila mea, e rama ce-am tăiat-o din tot ce-a fost mai greu și am șlefuit-o bine ca un contur pentru tabloul tău. Acum e la loc sigur și așteaptă să revin ca să-l atârn precum o stea în veșnicia mea.
Thank you.
Claudiana este astăzi la jurnal și ne povestește modul în care Dumnezeu a condus-o până în acest moment. Claudiana, a fost așa de plăcut să te ascultăm ca de fiecare dată. Sufletul nostru crește ori de câte ori transmiți mesajul tău de suflet, spiritual, ale experienței cu Dumnezeu prin muzică.
Mulțumesc!
Să știi că vreau neapărat să deschidem cartea și să citim primele experiențe pe care tu le-ai scris aici. Sunt foarte sugestive și ne vorbesc despre modul în care ai început încă de mică să-L înțelegi pe Dumnezeu. În familia ta, practic, nu a fost, să zicem, o practică religioasă profundă. Cu toate acestea, există o Biblie în casă.
Am descoperit-o.
Ai descoperit-o.
Eram copii și mi-aduc aminte că mama mea făcea curățenie generală. Așa era la noi pe vremuri. Și ne-a pus pe amândoi într-un fotoliu, eu și cu fratele meu. Fratele meu este mai mic un an decât mine și într-un fotoliu amândoi. Nu vă mișcați de aici până nu termin, că nu știu ce se întâmplă cu voi. Și am luat atitudine. Dar... sigur că mama cu aspiratorul, cu tot felul de lucruri, se pregătea că tatăl meu se întorcea dintr-un turneu și eram așa cu palpitații, dar noi ne-am țintit privirea către biblioteca tatălui meu, era plină cu cărți, din podea până în tavan și n-aveam voie să ne dăm jos din fotoliu. Ne-a sărit în ochi, în acel moment, o carte mică, gri, am vrut să o aduc cu mine, cer scuze, am uitat-o, este atât de... deteriorat acum. Era mică, gri. Zic, ce carte este aceasta, oare? Că parcă nu-l văzem pe tata citind ceva de genul. Dar asta făcea notă discordantă, să spun, în bibliotecă. Și m-am ridicat să o iau. În timpul acesta, când am pus mâna pe această carte, a intrat mama. M-am uitat în ochii ei. V-am spus să nu vă ridicați. Ce carte ai în mână? Mi-a luat cartea din mână, nu, de această carte nu vă atingeți, nici tu, nici fratele tău. Dar de ce, mă, mami, mă? Păi este un cadou pe care tatăl tău l-a primit de la un coleg și este o carte sfântă, deci nu aveți voie. Acum vă dați seama că această interdicție a născut curiozități în sufletul nostru. Drept urmare, am asigurat-o că nu se va atinge nimeni de această carte, am lăsat-o să-și facă treaba în restul casei, am închis ușa și primul lucru, bineînțeles, a fost să ne ducem să o ridicăm. Dar fratele meu tot spunea, ești o nebună, ba, tu ești un prost, tu ești o nebună, dacă mama a zis așa, noi de ce să facem așa? A, nimic nu știi, proastă. Și nu ne ieșeau aceste vorbe nicicum. Adică nu se opreau de pe buzele noastre și așa nu ne înțelegeam, ne râcâiam amândoi, proastă, nebună, nebună. Și zic că, dar ce, eu mă duc și iau cartea aia și m-am dus și am luat cartea din bibliotecă și ce credeți că am citit? Deci vă mărturisesc că a fost prima experiență care ne-a liniștit pe amândoi. Și efectiv am deschis-o, nu era cum este astăzi Biblia, pur și simplu o Biblie mică, copertată gri, de plastic, cum era pe vremuri, și am deschis-o și eu așa, ia dragă să văd și eu ce scrie aici. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei.
Câți ani aveați atunci?
Cred că eram clasa 5-a, undeva 10-11, deci nu mai mult de 11 ani. Vai, deci vă spun, a fost pentru mine și pentru el. Deci, efectiv, din momentul acela, mama n-a mai avut treabă cu noi. Cel puțin o perioadă. Deci n-a mai vorbit urât unul cu celălalt și ne-am cumințit deodată. Zic, Doamne, dar chiar așa lucrează Dumnezeu ăsta mare? Deci a fost primul impact pe care l-am avut cu
experiența
autentică, zic eu.
Da. Cu Dumnezeu. Când te-ai mai întâlnit apoi?
Am avut și o experiență interesantă, nu am scris-o în carte, dacă tot mi-a răspuns, ne-a condus Dumnezeu în felul acesta, eu am prins un pic așa curaj și am început să-L rog pe Dumnezeu pentru tot felul de lucruri. Sigur că nu tocmai ortodoxe, să spunem. Și am început în lipsa părinților mei să mă pun pe genunchi, să mă rog la o icoană. Aveam mama o icoană foarte frumoasă în colț la ea, în dormitor. Și ce credeți că mă rugam? Doamne, te rog frumos, dacă tot mă cunoști, mă știi acum, știi că vorbeam și rău cu fratele meu, fă-mi și mie ochi albaștri, că parcă nu sunt chiar mulțumită cu acești ochi. Și m-am rugat o perioadă destul de lungă, după care mă uitam, bineînțeles, în fiecare dimineață în oglindă. Dar
și tot negri erau.
Nu erau albaștri nici cum. Și până la urmă a fost îndemnul că tu ești așa frumoasă și bine cum te-am întemeiat eu, nu-ți trebuie nici ochi albaștri, nici... După care mi-am dat seama că Dumnezeu răspunde când avem nevoie, nu neapărat când cerem. Au fost experiențele mele de-a lungul timpului, iar când m-am dus la facultate... Sigur că am intrat așa foarte fericită și mândră că eram curtată așa de profesor, de statul român, plecam în tot felul de turnee, dar totuși Dumnezeu a găsit cu cale să mă găsească într-un turneu în care mi s-au încredințat niște piese religioase la care eu n-am răspuns chiar cu toată ființa mea, adică opera era în coloratură, cântam orice pe sus, nu ia ăstea, de ce muzică de asta? Și atunci, văzând publicul care are o anumită atitudine asupra ceea ce eu prestez, am fost impresionată și am spus că când cânt operă, efectiv lumea se ridică în picioare, aplaudă, fac nu știu câte bisuri și este o anumită bucurie pe care colegii mei o știu, o simt. Dar de data aceasta au fost aplauze multe, dar erau sub formă de reverență, efectiv, și am rămas, ce înseamnă asta, de ce așa? Și au dorit să mă cunoască. Vă mărturisesc că eram în pantaloni de pijama și cu un plover care venea de sus, de la balconul bisericii unde era și orga. Te vedea așa, în partea de ei și mi-am luat un plover, mi-am pus și o broșă și să fiu cumva, m-am pierdut, așa s-a fost. Dar eram pur și simplu, de la mijloc în jos, nu eram adecvată concertului respectiv. Și după ce lumea a aplaudat atât de mult și a dorit să mă vadă, mi-am dat seama că n-am fost pregătită suficient pentru acel moment și... Oamenii doresc să cunoască și altceva. Cred că oamenii sunt, cel puțin în ziua de astăzi, sătui de pâine și circ. Nu știu dacă mă înțelegeți.
La momentul acela, deja luasei decizii religioase sau este un moment?
Nu luasem decizii religioase. Aveam, în schimb, colegi de mai multe culori protestante în facultate și pentru că aveam curiozități religioase, ei au început să povestească tot felul de lucruri din Biblie, dar pe mine nu mă convinge așa de ușor. Vreau să văd dacă chiar să scrii, dacă chiar este adevărat și eu trebuie să mă duc și la preotul meu să văd dacă este în regulă ceea ce îmi spui. Și am avut o colegă, Tenzi, spuneam noi, Hortensia Forai, romanițeană acum, despre care am și scris câteva cuvinte în carte, care a avut așa o deschidere față de mine, față de talentul meu, m-a invitat la ea acasă, la părinții ei și a început să-mi vorbească despre Dumnezeu, să se roage cu mine. Părinții ei chiar m-au susținut spiritual, vorbesc și nu numai în acea perioadă. Și la ei în casă am aflat, adică am auzit pentru prima oară de sabat. Sabatul, ce o fi sabatul? S-au auzit în ceva pe la evrei, dar nu eram în cunoștință de cauză, ce să mai... Dar când am citit, mi-am dat seama că totuși nu stătea situația chiar cum eu o cunoșteam și cum o aveam bine implementată.
Da, așa este. Însă adevărul ăsta, văzut din afară și adoptat din afară, pare că ți-a frânt aripa sau ți-a frânt aripile, pentru că aveai în față, toată lumea spunea un viitor strălucit. Da. Făceai parte dintr-o familie, să zicem, de muzicieni. Da. Tatăl era și impresar, știu că ți-aranja concerte, fratele tău muzician, da, și, da, și el. Cred că nu și-au dorit pentru tine sub nicio formă destinația pe care tu în final ai ales-o și pe care continui să fii.
Dar știți, eram prea fericită ca să-mi dau seama atunci de acest eșec al carierei mele, dar nu a fost așa. Fericirea mea, să știți că s-a și materializat. Am avut o invitație la Filarmonica din Tokyo, la care... Sigur că Na, mai ales acum 20 de ani, cine nu s-ar fi dus? Sau cine, adică să fii invitat. Acum poate e mai ușor să ajungi în anumite locuri. Atunci era foarte greu. Și am fost foarte fericită pentru această invitație. Am spus, sigur, da, repertoriul, totul a fost, contractul semnat. Am avut un impresar, nu era tatăl meu impresar atunci, care m-a asigurat că totul este ok și muzicienii cu care am săcut, orchestra de cameră cu care am cântat, totul bun. Și înainte să plec, mi-au venit acasă biletele. Aceste bilete erau vineri, vineri pe la prânz, parcă. Și eram fericită, nu era sabat, deși încă nu eram adventistă, dar în mintea mea au început să prindă contura anumite lucruri. Doamne, dacă eu acum am aflat despre sabat, totuși dacă am să plec la Tokyo vineri la prânz, cu siguranță am să ajung undeva sâmbătă la prânz, pentru că o noapte dormeai eu la Paris sau la Moscova. Mi se pare că cred că am dormit la Moscova, acum și m-am întors la Paris, ceva de genul. Și puțin ar trece peste conștiința mea. Eu niciodată nu mi-am trecut peste conștiință în toate alegerile mele și am fost foarte pretențioasă din multe puncte de vedere. Și zic, cum să fac acum? Dacă încep să vorbesc cu ai mei, să le spun alor mei că, știți, uite, eu am aflat că sabatul ar fi o zi mai specială pusă de Dumnezeu deoparte pentru copiii lui, nu ieșea bine nici cum. Cum să mă manifest? Pentru că părinții mei simțeau că eu am început să citesc Biblia, că puțin atitudinile mele s-au schimbat, deci nu mai erau cum erau înainte. Ceea ce vorbeam era altfel. Încă v-am spus, nu făcusem încă legământ cu Dumnezeu. Și m-am pus pe genunchi, zic, Doamne, această alegere a mea s-ar putea să afecteze multă lume. Dacă eu am să spun nu, familia ca familia va fi afectată, dar doi la mână, cei care au pregătit un întreg concert acolo, o întreagă filarmonică, ca eu, Claudiana Gălin, București, să nu mă prezint. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, te rog să rezolvi tu această problemă și ajută-mă tu ca să pot să spun nu, dacă este voia ta. Și m-am montat să spun nu. Și zic, cu orice risc, am să spun nu. Sună interesant și atunci suna și mai interesant. Acum, parcă nu mi se mai pare așa de greu, pentru că deja am trecut niște
etape. Dar tu n-ai spus chiar nu. S-a întâmplat ceva, așa scrie în carte.
Și știți ce am făcut? Am pus mâna pe receptor, era un telefon ca pe vremuri, știți, cu fir. Și pun mâna pe receptor și zic, te rog, Doamne, zic, vreau să sun la acest impresar și să spun că nu voi pleca vineri. Zic, știu că am să par nebună, cel puțin în ochii lumii. Sunt atât de tânără, cu siguranță că și părinții mei zic, nu, gata, sun. În momentul în care am pus mâna pe receptor, vă mărturisesc așa, foarte emoționat, a sunat receptorul în mâna mea. Și am ridicat speriată, efectiv, m-am speriat, aveam tahicardie foarte mare și zic, alo, da. Și zice, domnișoara Călin, zic, da, eu sunt. Păi suntem de la compania aeriană și un alta și impresarul și zic, știți, avem o veste foarte tristă, să spunem, pentru dumneavoastră. Zic, da, ce veste tristă? Zborul de vineri după masă s-a anulat. Va trebui să zburați luni. Wow. Pentru începutul credinței mele, știți cum, acum cred că Dumnezeu n-a mai lucrat așa cu mine. Dar atunci era primul meu pas, prima oară când renunțam la ceva în favorul a ceea ce eu descoperisem, la o conștiință extraordinară pe care o punea Dumnezeu în mine. A fost extraordinar.
A fost extraordinar, însă au fost și momente foarte delicate atunci când ți-ai pierdut vocea.
O, da.
Asta cum s-a întâmplat?
Eram la... Aici deja am început să fac masteratul în liceu oratoriu la Viena. Deja deciziile mele erau concrete, făcusem un legământ cu Dumnezeu și eram convinsă că trebuie să fac liceu oratoriu. În momentul în care am decis să fac liceu oratoriu, mi-a plăcut foarte mult o lucrare, Mateus Passion, atunci m-a prins foarte mult, sigur că până în ziua de astăzi mă prinde ceva extraordinar și am început să o studiez și zic, Doamne, vrei Tu ca eu să pot cânta această lucrare? Și zic, am să aștept răspunsul Tău. Și am studiat-o ca și cum trebuia să intru pe scenă să o cânt. Dar vă mărturisesc că nu au trecut 2 săptămâni și am primit telefon de la un dirijor din Japonia care m-a rugat dacă sunt disponibilă să cânt Mateus Passion cu dumnealui. Nu vă spun ce emoții am avut, sigur că am cântat, după care am și decis să studiez lead și oratoriu, chiar să mă canalizez pe acest drum. Și am plecat la Viena, am studiat la Viena. În timp ce studiam la Viena, eram foarte refractară, vreau să vă spun, la ceea ce îmi spuneau profesorii. Eram obișnuită cu o anumită tehnică. Eu am cântat întotdeauna mai mult cu sufletul decât cu vocea. Nu știu cum să... Aveam voce, era darul lui Dumnezeu, dar nu stăteam eu acum, nu știu ce vocalize să fac. Colegii mei făceau, dar eu mergeam direct și cântam. Deci nu, eram foarte natural, așa vreau. Tot ce făceam era unicat. Și... aici profesorii la Viena, tehnica, nu știu cum, sunetele, nu știu ce fel, la baroc nu merge ca la operă, eu vreau nici oratoriu, dar cântam în stil românesc operă, nu mergea. Și așa m-am stresat cumva în sinea mea și singurătatea prin care treceam, departe de familie, de orice suport, nu am vrut să cer bani de la părinții mei și nu le-am spus prin ceea ce trec. Ca să te întreții ca student la Viena, totuși trebuie să ai o bază materială destul de serioasă și nu am cerut bani nici la familie, nici la biserică, la nimeni. Nu consideram că trebuie să fac lucrurile acestea. Dacă Dumnezeu te cheamă, înseamnă că are și posibilitatea să te țină acolo. Și probabil stresul interior a fost foarte mare și am zis nu, am să merg la muncă. M-am încăpățânat să mă duc la muncă fizică. Sigur că nu era de mine lucrurile acestea. Și mă duceam, țin minte, la o familie de intelectuali care mă iubeau și spuneau: Claudiana, dragă, noi vrem să te ajutăm, e studentă, tu trebuie să ne predai cantorul, dar ca tu să fii împăcată, mă rog, m-au invitat să aranjez și celelalte lucrurile ale casei, dar sigur că de câteva ori am plecat transpirată de la aceste lucrări care nu erau chiar bune pentru sănătatea mea și în încăpățânarea mea am mers mai departe până într-o zi când n-am mai putut să mă ridic din pat și efectiv mi-am pierdut vocea pentru că nu mi-am dat seama de ce, pentru că nu era nici tehnică defectuoasă, nici nu cântasem, nu știu, n-am avut niciodată probleme cu vocea din cauza cântatului, asta clar, dar am avut o hemoragie undeva de la cap, care se scurgea pe corzile vocale și oricât m-aș fi chinuit să vorbesc, nu aș fi reușit. Am făcut tot felul de analize în Viena, aveam tahicardie extraordinar de mare, am umblat cu tot felul de aparate pe inimă. N-a fost o situație prea comodă, având în vedere că eram singură și nu vreau ca cei dragi să știe. Și atunci, printre străini, să-ți duci o povară, nu era chiar ușor. Și am decis să, după ce am făcut tratament în Austria, am decis să mă duc în România. Mi era foarte greu, chiar dacă prietenele mele mă ajutau, erau alături de mine, se rugau, nu reușeam să fac față singură. Stăteam singură într-o cameră de studențească, de fete a universității și am decis să plec. Am sunat la tatăl meu nu m-a cunoscut la telefon, n-aveai cum să recunoști așa ceva. Am încercat să-i spun că am rugat pe cineva să vorbească și cumva am ajuns în România. Când am ajuns în România, foarte greu, mi-aduc aminte, pentru că nici în picioare nu puteam să stau. Atunci am fost la o doctoriță, era considerată cea mai bună în București pentru orele, să spunem așa, mai ales pentru cântăreți. M-am tratat, o săptămână am luat antibiotic, am luat 21 de tablete pe zi. Și după aceste 21 de tablete pe zi, a recidivat această stare a mea. Am crezut că o să fie mai bine, dar am început să tremur toată. Era mult prea mult pentru mine. Și atunci am luat decizia ca să întrerup acest tratament, pentru că dumneavoastră mi-a spus că trebuie să-l dublăm dacă vreau să fie bine. Și am spus, nu mai pot. Deja mergeam în genunchi la toaletă, nu vreau să știe părinții mei. Tremura totul cu mine, totul se clătinea, nu mai puteam. Și analizele erau foarte proaste. Sigur, tensiunea mea era maxim 8:4, cum zice românul, 84. Deci nu puteam să funcționez singură. Și atunci am decis să merg la un centru de sănătate, la Breaza, unde acolo m-a întărit Dumnezeu efectiv, mi-a prins bine și spiritual și fizic și din toate punctele de vedere. N-am să intru în amănunte acum, pentru că experiența este foarte frumoasă,
scrisă,
este scrisă, da, corect.
În carte.
Dar ce am vrut să subliniez este următorul lucru, că în penultima zi, când se făcea masa de adio a seriei respective, fiecare lua cuvântul, iar eu m-am trezit că ridic mâna. Eram adusă mereu, ba cu căruțul în sală, ba fetele mă țineau, terapeutele, pentru că nu eram în stare singură, am stat în pat foarte mult timp. Și doctorul, când m-a văzut că ridic două degete, a spus: Claudel, tată, m-a alinta, tu nu poți să vorbești. Și eu am făcut ochii mari, zic: dar poți, când? Și s-a uitat la mine și totuși Claudel vrea să ne transmită ceva, cum, nu știm. Și m-am rugat foarte mult: Doamne, în noaptea respectivă, zic, dacă ai să-mi redai viața, am să cânt spre slava ta și am să fac acest legământ cu tine, ca să cânt doar pentru tine.
Atunci a fost momentul
în care... A fost momentul decisiv, da, în care am...
Ai luat decizia aceasta.
Da, să cânt pentru el. Iar dacă ai să îngădui să trec la odihnă, acum când mă gândesc, nu mai sunt așa sigură de mine în ceea ce privește moartea, să spun. Dar atunci, dacă adormeam, nu simțeam că... N-am avut teamă, n-am avut frică. Zic: Doamne, dacă Tu îngădui să trec la odihnă, Te rog să mă crezi. Deci singurul lucru pe care mi-l doresc este ca toți pe care Tu mi-ai dat, mă gândeam la familia mea, mă deosebit, să Te cunoască, să înțeleagă această bucurie extraordinară și să o împărtășească, să fie mântuiți. Și... după ce am ridicat două degete...
Dar nu s-a întâmplat asta.
Da, nu s-a întâmplat. Da, dar Dumnezeu lucrează în mod deosebit și am ieșit în față și credeți-mă că am cântat. Am cântat ca și cum nu aveam nimic. Am cântat Dacă pacea linse lasă, mi-aduc aminte. După care m-am dus la locul meu și nu am putut să vorbesc încă mult timp. Vreo lună n-am putut să vorbesc.
Dar în ocazia aceea ai putut să
cânt. Am putut să
cânt
fără niciun fel de problemă.
Haideți să cântăm mai departe. Ce cântăm?
Da, o să cânt Tora. Este o piesă care a fost scrisă de același compozitor cu cel care a scris Ierusalimul și această piesă am primit-o în dar, să spun, de la Sigilda, care mi-a fost prietenă dragă și îmi este, dar cu care am cântat mult timp în urmă și mult timp, iar mama ei... s-a implicat și ne și a spus: eu vreau să fac text la această piesă pentru Claudiana și m-am bucurat foarte mult și am să vă dedic, pentru că ea exprimă foarte bine stările acestea prin care eu am trecut și cred că orice om, ca să nu mai zic orice creștin, își dă seama de abisurile lui și de toate stările, atât jos cât și sus, știe unde se află bine, deciziile îi aparțin, dar Dumnezeu să ne ajute să rămânem acolo sus.
Așadar, să ascultăm pe Claudiana interpretând această piesă, Tora. La pian este acompaniată de Andreea Dobia. Așadar, mâine la ora 17, dacă sunteți în București, puteți merge la sala Ice Brătianu. Acolo va avea loc lansarea cărții ei, Tabloul meu, o carte de confesiuni și versuri. Bineînțeles, veți putea să o îmbrățișați. Puteți să-i spuneți gânduri frumoase, iar dacă nu veți putea să ajungeți, nu uitați, această carte va fi cât de curând pe piață, în librăriile Sola Scriptura, librăriile care aparțin de editura Viață și Sănătate.
Oglindire de paradis,
Minunat pentru sufletul nostru, puteți intra și pe site-ul Claudianei, Claudiana Rotaru. Claudiana, îți mulțumim din tot sufletul, așa cum ne-ai obișnuit de fiecare dată, cei care doresc însă mai multe piese și să știe câte ceva din activitatea ta, așa cum spuneau, pot să intre pe site-ul tău. Suntem la final de emisiune, avem nevoie de o concluzie. Prima parte a emisiunii, în partea a doua vom vorbi despre plecarea ta în Germania, ce faci acolo, vom cânta din nou, vom spune poezii și avem nevoie acum de o concluzie.
Oh,
pentru această prima parte a vieții povestită în cântec, vers.
Când pornești la Dumnezeu la drum cu Dumnezeu, este atât de minunat când îl lași pe El să te conducă. Pentru că de-a lungul vieții, ceea ce o să povestim în emisiunea următoare, sunt tot felul de opreli sau tot felul de cum să le spun, bariere în viața ta. Dar faptul că ai început bine, ca să spun așa, indiferent ce a fost în viața ta, dacă când l-ai cunoscut și El, de fapt, când El te-a cunoscut pe tine, atunci nu va fi greu. Și chiar dacă nici ușor nu va fi. Vei reuși să privești din nou la ceea ce El a făcut pentru tine. Și ceea ce v-am spus la începutul acestei emisiuni, lăsați puțin totul deoparte și să vedeți ce minunat Dumnezeu reușește să facă acest tablou, să decupeze rama aceea potrivită a vieții dumneavoastră și să o atârne acolo în veșnicia Lui. Credeți-mă că aveți acest tablou gata, pregătit, doar să acceptați să faceți parte din acest cadru care este bine, bine pus acolo în ținte pentru dumneavoastră.
Am vrea să-ți mulțumim pentru că astăzi ai fost aici la Jurnal de Credință și nu ai venit oricum, ai venit cu piese frumoase, ai venit cu această carte pe care o recomand din tot sufletul. Am citit-o, nu știu, pe nerăsuflate și este scrisă cu emoție, da. Cu foarte multă emoție. Dragii mei, aici închidem emisiunea de astăzi, prima parte a emisiunii cu Claudiana. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră să urmărim povestea mai departe, pentru că Dumnezeu este minunat. El, când se ocupă de viața unui om, o face până la capăt și când rezultatul este și tipărit, ce putem spune? E minunat. Sunt Beatrice Lospa, numai bine!